Lieli motivatori man bija mani vecāki, kuriem abiem ir augsts izglītības un kas man nebūtu pat ļāvušies, arī gribētu neiet mācīties, man tāda iespēja pat nebija, par ko man liels prieks. Man, protams, nebija tādas domas pat, bet arī vecākiem bija ļoti svarīgi, lai man būtu laba izglītība un lai es turpinātu ne tikai attīstīties sportā, bet arī mācībās. Tad arī man sanāca pieteikties šīm stipendijām, kas mums te bija sportistiem, kas man palīdzēja apvienot mazliet šo sportošanu.
Vai jūs varat teikt, ka esat jau zināmā veidā kļūst par konsultantu un, piemēram, tādam prestižam uzņēmumam kā Tukuma piens, jo jums arī tas savs vai mazais vai vidēji līmeņa bizness ir saistīts ar produktu kvalitatīvu izgatavošanu, ražošanu?
Jā, ir veiksmīga sadarbība izveidojusies ar Tukuma pienu. Esam palaiduši savu baltais proteīnu līniju, kas ir tapusi sadarbībā ar Tukumu un mani, ar manām zināšanām tieši kā uzturu speciālistam, jo izmācījos par uzturu speciālistu gan Latvijā, Rīgas Stradiņu universitātē, gan turpinot studijas maģistrantūrā ASV. Un slēliekot kopā manas akadēmiskās zināšanas un mazliet manu pieredzi ar sportu sanāca izveidot, manuprāt, ļoti kvalitīvu un dabisku galvenais līniju, kas ir domāta gan aktīviem cilvēkiem, gan sportistiem, gan ikdienas cilvēkiem. Tā kā tas man ir liels prieks, ka šādā vecumā ir sanācis sadarboties ar tik lielu uzņēmumu, ka šobrīd sās tā sadarbība veiksmīga un produkti nāk arvien jauni un jauni. Tā kā arī tagad tikko biju Tukumā un apspriedām jaunu produktu tapšanu, un arī nākšanā iznāks jauns produkts tieši par proteīnu līniju. Tā kā viss iet uz priekšu, un par to man liels prieks.
Vai jūs kā sportists izjūtat to, kas jums konkrēti ir vajadzīgs ķermenim, jau vispirms ir jāizjūtas caur savu organismu?
Jā, te ir tā labā lieta, ka man ir pašam tā sportista pieredze, un tā kā man ir akadēmiskās zināšanas tieši uzturjomā, tad es esmu pats uz sevi daudz eksperimentējis jau varbūt pirms pabeidzis studijas, kas man patīk labāk, kur sēdienas labāk, kam un tagad man ir nācis tas zinātniskais pamatojums, kāpēc, piemēram, tur tāds olbaltums mums ir labāks, kādai mums ir vajadzīgi dažādi antioksidanti, kāpēc cukurs nebaz nav tik slikts mūsu gadījumā. Un tas tiešām ir nācis ar kaut kādu pieredzi ar sev, kad tu saproti, ka pēc treniņa labāk varbūt palietot tādu produktu pēc treniņa to, kāpēc tajās dienās, ka ir divi treniņa dienā, man jāiet tik daudz, kāpēc tajās dienās, ka man nekas nav, man varbūt nevajadzētu aizrauties ar ēšanu. Un tās lietas gadiem, kas ir man bijuši manā sporta pieredzē, apvienojot kopā ar zināšanām no skolas vidas, ir devis pagaidām tie ir labi rezultāti.
Jūs kādā no intervijām teicāt, ka liels dzinulis bijis braukt uz Ameriku, tas, ka jūs draudzene Māra Grīva jau tad studēja?
Jā, protams, draudzene Māra man ļoti palīdzēja pirmkārt jau droši vien Amerikas treneriem man ieraudzīt. Otrkārt, aizbraucot arī uz turienu maģistrantūras studijās, man paveicās ar to, ka parasti jau tādus maģistra studentus uz Ameriku stipendijām neņem. Jo skolētis ir salīdzinoši neizdrīgi paņemt uz vienu gadu sportistu, bet nodrošināt pilnu izglītību. Man palīdzēja gan iejusties, gan arī to visu Amerikas vidi ātrāk izprast, jo tā kā man bija viens gads sportojot un vēl viens gads mācībās, tad tas man cilvēks, ka man bija blakus, kas man palīdzēja, tur ļoti noderēja. Plus vēl nebija vēl šīs attāluma attiecības jaustur, kas palīdzēja stiprināt mūsu pašā tiecības.
Man bija arī zināmā veidā tāds patīkams pārsteigums, ka Māra un viņas māsa, viņām ir arī savs biznes, Kabils vīndarītavi, ja? Ka tas tā kā viens no biznesiem, bet uzdodot jautājumu mūsdienās, tas laikam ir ļoti, ļoti grūti izdzīvot šādu biznesu uzsākot.
Jā, šobrīd šis biznes ir pašos pirmsākumos, es neesmu daudz par to informāciju, mums katram ir savs biznes, un tam mēs paturām varbūt kaut nerunāt. Kādus. Jā, tik daudz lietas, gan par sportu jāizzināja, gan par biznesiem varbūt tā virspusēja, bet Māra Lauma nav vienīgās, un tāpēc arī jāpatur kaut kādas lietas tajos pirmsākumos savā starpā, lai tas viss izdotos, vai tā ir kāda mainticība vai kā, bet katrā ziņā tas tiek respektēts, un šobrīd tie tiešām paši pirmsākumi, un es ļoti ceru, ka viņam izdosies apgūt šo Latvijas vai Eiropas vai pat pasaules tirgu. Bet šobrīd tas ir tas melnais darbs, kas ir jādara, un tur ir lielāka atdeva nekā iegūms no tā visa, bet ar pozitīvu domu es skatu nākotnē, tā kā cerams, ka viss izdosies.
Jā, jūs esat maleči, un man vēlreiz nāks dzirdēt to, ka amerikāņi prot novērtēt olimpiešus. Ja cilvēks ir ticis uz olimpiskajām spēlēm, tad viņš skatās pavisam savādāk ar tādu lielu bijāšanu. Protams, ka iespējams tikt Amerikas izlasē ir daudz sarežģītāk nekā Latvijas, un tomēr tas tiek novērtēts arī gan students uzņemot, gan arī kaut kādas darba attiecības piedāvājot, vai ne?
Jā, es pats par to pārliecinājos, jo beidzot studijas uzsāku ieguvu darba vīzu uz vienu gadu un sāku strādāt. Un darbā tiklīdz man redzēja, kad es esmu olimpiets, un es strādāju to vienu gadu par uzturu speciālistu un privāto treneru, zināmā trenižera zālē. Un tas man ļoti deva daudz iespēju, kad es sarunājos ar saviem potenciāliem klientiem, kuriem vajadzēja runāt, un viņi uzzināja, kas tu esi. No sākuma, protams, interesē akadēmiskā vide, vai tu vispār esi zinošs tajā sfērā, un pēc tam pieminēt, pieliekot klāt to, ka tev vēl pašam ir pieredze un salīdzinoši augsts līmeņa olimpiskās spēles, tas tur nozīmē ļoti daudz. Un par to pašu es pārliecinājos arī augstskolā, kāda bija attieksme no profesoru puses, studentu, klases kursabiedru puses, kad viņi uzzina, ka tu esi sasniedzis kaut ko tik augstu. Tas ir, man tas bija interesants kontrasts, jo piedaloties Londonas olimpiskās spēlēs pēc tās dalības man bija divējādas sajūtas, es biju sasniedzis savu dzīves sapni tikt uz olimpiādu, bet tajā pašā laikā es biju dziļi vīlēs varbūt par rezultātu un par to, kāda bija attieksme no tautiešu puses. Jo nevis bija tas, kad ir prieks, ka kāds ir kaut kur ticis, bet vairāk bija nicinājums par to, kāpēc tu tur brauc, ja tu nevar uzvarēt, kāpēc tu trenējies, ja tev tur var noskriet cilvēks bez kājām, jo tur mums piedalījās cilvēks, kuram bija amputēts kājas un skrēja protēzēm, viņš noskrēja ātrāk par manim. Un tie viedokļi, protams, mana vaina, ka es lasu komentārus, bet man bija interesanti dzirdēt, kāds ir sabiedrības viedoklis, jo, nu, ja tie ir kāds komentēt, acīm redzot, tie cilvēks izlasa to visu. Un tas bija tāds, varbūt, mazliet sadrūms par situāciju, bet aizbraucot uzreiz uz Ameriku, man sanāca praktiski otrajā dienā pēc atgriešanās Latvijā doties uz Ameriku. Un tur tā attieksme bija kājām gaisā, un tur man cēla debesīs, un kas man arī likās nepareizi, jo ne man bija tā olimpiskā medaļa, ne es biju varbūt finālā. Bet laika gaitā es iemācījos novērtēt to, ko es esmu izdarījis, jo tā olimpiāda jau nenāca vienu gadu laikā. Tas bija vairāku gadu rezultāts, kur man bija jāiet uz treniņiem, kad pārējie varbūt gāju kaut kur atpūsties. Man bija mazotnē, varbūt, kamēr citi klases biedri gājas, ka esmu multens, es gāju treniņu, sēdēju sastrēgumus. Tā kā citi jau ir izpildījuši mājasdarbs, es jau pat mājas neesmu atbraucis no treniņa, kad man jāsāk pildīt tiem mājasdarbu un jāizdara visi pārējais, ko visiem pārējiem. Un tad, tā kā tu tā skaties uz savu sasniegumu, tad liekas, ka, protams, tas ir liels projekts, kas ir it kā izdevies. Nu, tev pašam par to ir gandarījums. Tad šobrīd tā situācija, kad es vēl varu apvienot sportošanu ar savu biznesu. Tiklīdz tas man vairs nesagādās prieku piedalīties ar rezultātiem, kas neaug, vai es kļūšu varbūt Latvijā jau diezgan viegli noķerams, vai es nebūšu pirmais, bet būšu varbūt piektais, tad droši vien tāda profesionāla sportošana vai viegli tikai pievēršanās beigsies, tad droši vien parādīsies kaut kādas tenises vai volejbols. Vai...
Nu jā, bet jūs joprojām esat Latvijas rekordists vairākās disciplīnās, un šis nākamais jautājums būs jums kā 2009. Gada Eiropas čempionam tāliekšanā vecumā līdz 23 gadiem, kā uzturu speciālistam, pareizi lietojot, pareizi zinot, cik katras muskuļu grupas var turēt, slodzes ceļiem, tas noteikti ir tas, kas jau jums ir zināšanas pašam, plus vēl pareizais uzturs. Tas ir tas, kas varētu kādreiz jums ļaut aizliegt, kā Roberts Bīmans savu laiku 8.90, jo tas bija jau Mehiko.
Jā, es būšu ļoti priecīgs, ja man izdosies aizlikt pār 8 metriem, un tas varbūt ir tāds mazais pašmērķis, ko es gribētu, un tam man būtu miers no tāliekšanas, kad es visu laiku mētājos starp tāliekšanu un 400 metriem. Tad, jā, šobrīd, kā jau es teicu, es spēju varbūt vairāk ar zināšanām pieiet klāt un arī izprot vairāk pats savu organismu, tīri no pieredzes, kā man labāk trenēties, un tas uzturs nāk talkā, jo man ir liela interese arī par uzturu bagātinātājiem, un sportā to ir daudz.
Jautājums jums kā sportistam. Daudz runā par to, kāpēc mūsdienās tik ļoti plīst krusteniskās saites. Daudzi sportojuši labā līmenī arī pirms centiem gadiem, vai tiešām jūs prāt, tā ir pārtika galvenokārt, kas ir šo traumatismu pamatā?
Viens varētu būt jauniešu pārtika, un tas, kad mūsu laiks šobrīd ir tāds, kad liekas, ka visu laiku ir steigi un visu laiku ir jāskrien, un mums nav laiks piedomāt ne pie savu režīmu, kā es runāju iepriekš, kam ir būtiski nozīme, gan pie pareizes ēšanas, tur paņems paķer šokolādītē, paņems batoniņu kaut kādu vai bulciņu un skries uz treniņu, un tad pēc treniņa nu, nesanāca vakariņas uzēdīs tur to. Bet to tas arī tie treniņi kā tādi, nu, bieži vien vērojot jaunos, daudzi treneri, lai sevi pierādītu vai apliecinātu, ir rezultāts vajadzīgs diezgan ātri un tiek izlaisti kaut kādi posmi, kas ir varbūt garlaicīgi, gan, nu, viņi ir grūti pasniegt tādam jaunam sportistam sagatavot saites tur programmu, jo, nu, tie tādi lēni, vingrinājumi uz matracīšiem guļot tur, bet, nu, ja viņš ir basketbols vai hokejs, viņam vajag, nu, ripa vai bumbu rokās, viņam visu laiku jāmet, bet tur būs pusstundu jāsēž uz matraču un tur jāceļ kāju šādi un tādi un es domāju, ka tur arī ir liels trūkums uz šādu veidu vingrinājumiem un tas tiek izlaists, lai ātrāk sasniegtu to briedumu vai spēku, bet tiek izlaists tas posms, kas tev vispār to ķermeņu nostiprina. Un lietas, kas būs sportā vieglai, tā kā mums šobrīd visiem ir sagatavošanās posms, sacensību sezona ir noslēgusies nu jau kādu laiku, un visi sportisti lēnām sāk gatavoties, kā nu kurš daži jau ziemas sezonā mēģinās sev apliecināt, es vairāk ziemas sezonu izmantošu kā atskaites punktu priekš vasaras, lai saprastu, vai es eju pareizo ceļu vai ne. Un galvenās sacensības šogad būs Eiropas čempionāts, kas notiks Berlīnē augustā, un es domāju, ka tur gan Gunta, gan visi citi, kas mums ir Latvijā labi viegli, centīsies parādīt vislabākajā iespējamajā kondīcijā, lai sasniegtu augstus rezultātus. Kā tas būs? Nav zināms, jo sports, kā jau mēs runājam, ir azartisks, un ja mēs visi zinātu, kurš vinnēs vai kurš zaudēs, tad jau nebūtu jēga tur braukt.
Tad es redījuma izskaņā jūs atsaku, un ja es kaut ko izdaru neprecīzi, tad man palabojiet. Tad es saku paldies par sarunu Jānim Leitim, kas bakalāru grādu ir iegūst Latvijā, Rīgas Stradiņu universitātē, bet maģistru Amerikā Nebraskas universitātē, un izglītība saistīta ar uzturu zinātni, un esat arī līnijas baltais proteīna izstrādātājs, ja? Tā var teikt?
Jā.
Un joprojām jums piedara vieglatlētikā rekords gan 400 metros, gan?
Gan 300 metros un 400 metros tālpās, un pēdējais rekords 400 metros tika uzstādīts šinī vasarā, kas arī ir devs mazu pozitīvu iedvesmu uz nākošo gadu, kad varbūt vēl nav lemts beigt sportot.